man ar Rīgas domu ir trīs tiesas procesi. Pirmais tiesas process bija par atstādināšanu no satiksmes departamenta direktora amata. Visas trīs instancijas esmu uzvarējis, un tur ir spriedums, tiesas spriedums par to, ka lēmums par atstādināšanu bija pretlikumīgs. Tas ir pirmais. Otrais ir par manu atlaišanu no amata, un šeit ir augstākā senāta lēmums, ka lieta ir izbeigta. Atlaišanai nebija pamata nekāda. Un vēl viena lieta ir par dikstāvi, jo Rīgas domas priekšsēdētājs nozīmē man dikstāves status. Un šobrīd vēl tā lieta atvedas otras instances tiesā. Mani plāni atgriezties darbā, palābot Rīgas ielas, nodrošināt, lai tie būtu izbraucāmie. De jure esmu Rīgas domas satiksmes departamenta direktors. Vienkārši nebiju pielaists pie darbā un pierādīju tiesa, ka tai nepielaišanai nebija pamāta,